24. maja, kada molitveno proslavljamo svetog Kirila i Metodija, arhijerejskom liturgijom u hramu svetog Đorđa u Prizrenu molitveno je proslavljena slava bogoslovije Prizrenske. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je vladika Mileševski gospodin Atanasijus sa služenje nadležnog arhijereja i mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija i episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog i administratora Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije vladike Kirila. Poslije svetog evanđelja prigodnom besjedom se obratio vladika Atanasije sabranom narodu i čestitao slavu bogoslovije, a u nastavku ćete čuti besjedu vladike Teodosija, koju za vas prenosimo u cijelosti.
Danas sabrani ovdje u Prizrenu, u ovom hramu, svedoci smo Hristovog vaskrsenja. I ovaj hram i druge naše svetinje u Prizrenu, na Kosovu i Metohiji, naš narod, naša drevna bogoslovija, sveti Kirila i Metodija, oni su prošli svoje stradanje, svoju Golgotu, ali su obnovljeni i vaskrsli su. Ne sobom, ne ljudskom silom, nego Božjom voljom i Božjom silom. I današnja sveta liturgija, ova služba koju smo služili Gospodu našem u ovom vaskrsnom hramu, u čast i spomen ravnoapostolnih Metodija i Kirila, koji su zaštitnici naše bogoslovije, svih onih i koji uče i koji se uče u njoj i koji rade u njoj. Današnja sveta služba jeste naša radost. Današnja sveta služba jeste potvrda Hristovog vaskrsenja i našeg opstajanja i boravka na ovim svetim prostorima. Bogu sam od srca blagodaran na svakom trenu, na svakom času, na svakom danu koji provodimo ovdje na našem svetom Kosovu i Metohiji. Ljudskom voljom nekih koji su htjeli da ne bude više ovdje i u ovom gradu Srba, pravoslavnih Hrišćana, a Božjom voljom svi danas sabrani ovdje više nego ikada ranije i svešteno služitelja i vas, braćo i sestre, vidimo da se vrši Božja volja. I ne mogu ljudi zaustaviti život koji Bog daje. I ne mogu ljudi pokvariti delo Božje. Ono što je učinjeno u ime Božje, osnovano, podignuto, to traje jer Bog hoće da tako bude. Blagodaran sam mojoj sabraći sa služiteljima, dragom mitropolitu Atanasiju Mileševskom, koji je došao sa svojim sveštenoslužiteljima, i isto tako dragom episkopu Kirilu Buenos Aireskom, koji je administrator Zagrebaško-Ljubljanski, koji su došli iz daleka da danas ovdje sa nama u Prizrenu služimo i da proslavimo današnju slavu. Isto tako otcima, svešteno služiteljima, koji su iz svih krajeva pohitali danas u Prizren, da danas svi pokažemo da smo jedna duša, jedno srce, da smo jedno telo Hristovo, crkva Božija. Da svi koji ste se danas sabrali ovdje u Prizrenu podržite i naše profesore i naše učenike, bogoslovije, koja je 2011. obnovljena i obnovljen njen rad posle 12 godina pauze, najveće pauze u istoriji te škole. Lazar je 4 dana ležao u grobu i već je počeo da zaudara, ali ga je Gospod silom svojom vaskrsao i povratio mu život. A naša bogoslovija 12 godina je bila bez učenika, ali opet silom Božijom je ona ponovo propevala. I u njoj se uče i danas oni koji će sutra biti i učitelji, pastiri, sveštenici u rodu našem. To je sve, braćo i sestre, koje nam Bog daje u vremenu za koje bi se moglo reći da je najteže od kad postojimo na ovim prostorima. Nikada nas manje nije bilo pravoslavnih u ovom gradu, a evo Božjom voljom nikada više sveštenoslužitelja i vernika sabranih danas na svetoj liturgiji i na današnjoj slavi. To je još više razlog da istrajemo na Božjem putu, krsnom vaskrsnom, da znamo kada stradamo u ime Božje, da to stradanje nije kraj, nego da to stradanje rađa novi početak. I tom početku se mi radujemo. I ta radost i svetlost vaskrstvoga ne može se s ničim uporediti. Zato su naša srca radosna i našem susretu i zajedničkoj molitvi i današnjoj svetoj službi i današnjoj slavi. Da nas Gospod sve ukrepi, ne što smo zaslužili da to budemo, nego molitvama svetih koji se mole za nas i onih pravednika koji također se mole za sve nas i koji dolaze iz raznih krajeva na poklonjenje našim svetinjama, njihovim molitvama da nas Gospod sve pomiluje i spase. Hristos vaskrsne!
Čuli ste besjedu sabranom vjernom narodu vladike Teodosija, koji se obratio poslije svetog evanđelja prigodnom besjedom. Danas na arhijerejskoj liturgiji u hramu svetog Đorđa u Prizrenu, kada su molitveno proslavili svetog Kirila i Metodija i slavu bogoslovije Prizrenske.